Od 19.30 je čas na správy dnes s Luciou Černákovou. V zbierke zákonov dnes vyšlo rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že zrušenie amnestie Vladimíra Mečiara a milosti Michala Kováča svojmu synovi bolo v súlade s ústavou. Príslušné orgány tak môžu začať konať. Amnestie a milosť zrušili poslanci Národnej rady ešte 5. apríla. Kauzami sa budú zaoberať dvaja sudcovia Okresného súdu Bratislava 3, keďže ide o pridelenie dvoch trestných vecí, ktoré súviseli so zrušenými amnestiami. Ako to dnes uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Trestnú vec zavlečenia má na starosti zákonný sudca Karol Posluch. V prípade zmareného referenda ex-ministrom vnútra Gustávom Krajčím po zrušení Mečiarových amnestií bude rozhodovať bratislavský sudca Roland Kemeň. Bývalý šéf SIS Ivan Lexa odovzdal predsedovi Okresného súdu Bratislava 3 Dávidovi Lindnerovi svoj cestovný pas. V čase únosu Michala Kováča mladšieho do cudziny šéfoval tajnej službe. Informuje o tom portál Pluska.sk s tým, že Lexa to urobil dobrovoľne. Odvoláva sa pritom na mediálny tlak a hystériu, ktorým chce zabrániť. Už raz sa snažil utiecť do Juhoafrickej republiky, odkiaľ ho po dvoch rokoch doviezla na Slovensko eskorta. Michal Kováč mladší je dnes podľa svojho advokáta Jána Havláta opäť v pozícii obvineného. Bývalý šéf SIS Ivan Lexa a aj niekdejší minister vnútra Gustáv Krajčí by sa mali postaviť pred súd. Jeden je podľa obžaloby strojcom únosu prezidentovho syna, druhý stál za zmareným referendom. Poslanci však zrušili aj milosť ex-prezidenta Michala Kováča, ktorú udelil svojmu synovi v kauze Technopol. Na syna zosnulého prezidenta vydali Interpol v roku 1994 medzinárodný zatykač pre podozrenie z účasti na miliónovom podvode. Rok neskôr ho na Slovensku obvinili z navádzania na spáchanie trestného činu podvodu. Koncom roku 1997 mu však prezident udelil milosť a trestné stíhanie voči nemu zastavili. Podľa advokáta Havláta by mu už reálne nič hroziť nemalo. Ešte v roku 2000 totiž Mníchovský súd konanie voči Kováčovmu mladšiemu zastavil, lebo dospel k záveru, že nemožno očakávať jeho odsúdenie. To by podľa neho mali akceptovať aj orgány na Slovensku. Syn nebohého ex-prezidenta dnes pracuje ako diplomat na Tajvane. Podľa zákona, ak bolo štátnemu zamestnancovi vznesené obvinenie, mal by byť zaradený mimo štátnu službu. Hovorca rezortu diplomácie Peter Susko však tvrdí, že žiadnym uznesením o vznesení obvinenia nedisponujú. Maloleté chovankyne detského domova v detskom mestečku Zlatovce v Trenčíne rodia deti. Niektorí chovanci domova nedokončujú školskú dochádzku. Tvrdí to Branislav Ladický z občianskeho združenia Naša rodina detské mestečko, podľa ktorého ide o systémové chyby. Občianske združenie sa s podnetom obrátilo na komisárku pre deti. Ladický uvádza, že jedna chovankyňa porodila dve alebo tri deti s dvoma chovancami. Niektorí chovanci končia vo väzení, iní na ulici. Zariadenie navštívila tento týždeň aj komisárka pre deti Viera Tomanová. Upozornila na to, že je signál o vážnom porušení práv dieťaťa vo viacerých prípadoch, ktoré však nechcela špecifikovať, lebo je to veľmi vážne. Podľa Jany Lukáčovej z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny podnet s uvedeným obsahom neevidujú. V americkej Virgínii sa začala schôdzka Bilderbergského klubu, neformálneho stretnutia popredných biznismenov a politikov. Hovoriť budú o situácii v strategických regiónoch a spomalení globalizácie, vyhliadkách transatlantických vzťahov, smerovaní EÚ a o vývoji v USA po zvolení prezidenta Donalda Trumpa. Celkovo je to 13 hlavných tém. Na uzavretú štvordňovú schôdzku dorazilo 131 účastníkov z 21 krajín. Medzi nimi šéf NATO Jens Stoltenberg, Christine Lagardeová z Medzinárodného menového fondu či americký minister obchodu Wilbur Ross. Diskutovať majú aj o situácii v Rusku, Číne a na Blízkom východe. Prítomní by tiež mali hľadať dôvody rastu populizmu či informačnej vojny. Schôdzku už tradične vedie niekdejší líder finančníkov z AXA Henri Castries. Podľa zoznamu hostí precestujú aj predstavitelia ďalších významných bank a poisťovní Goldman Sachs, Deutsche Bank, ING, Allianz a Santa. Nechýbajú ani zástupcovia priemyselných podnikov ako Fiat Chrysler alebo chemička Bayer. Politické elity reprezentuje holandský kráľ Willem Alexander, kanadský minister financií Bill Morneau a Trumpov bezpečnostný poradca Herbert McMaster. Účasť potvrdil aj čínsky veľvyslanec v USA a bývalý šéf americkej tajnej služby CIA David Petraeus. Bilderberg je dlhodobo vnímaný kontroverzne pre svoj utajený obsah diskusií. Účastníci musia každý rok rátať s demonstrantmi, ale aj s policajnou ochranou. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker trvá na tom, aby Európska únia a Čína stáli na čele úsilia o realizáciu Parížskej klimatickej dohody aj potom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že USA od tejto zmluvy odstupujú. Juncker upozornil, že niet cesty späť potom, ako Parížskú dohodu pred vlani podpísalo takmer 200 krajín sveta. Európsky denník Politico v tejto súvislosti spresnil, že po Nikarague, ktorá dohodu považuje za slabú, a Sýrii sú tretím štátom, ktorý odmietol dohodu práve USA. Prezident Donald Trump vyhlásil, že pre Američanov je neúnosne drahá a chce vyrokovať takú, ktorá bude pre jeho krajinu spravodlivá. S názorom Antonia Tajaniho, predsedu Európskeho parlamentu, že dohoda bude žiť s administratívou USA aj bez nej, sa zhoduje aj bývalý starosta New Yorku, Michael Bloomberg, ktorý povedal, že Američania budú ctiť a dodržiavať Parížskú dohodu. Miliardár Bloomberg prislúbil, že poskytne 15 miliónov dolárov na podporu úsilia OSN v boji proti klimatickým zmenám. Má to byť náhrada za to, že sekretariát rámcového dohovoru OSN o zmene klímy stratí tieto financie kvôli rozhodnutiu federálnej vlády odstúpiť od dohody z Paríža. Trumpovo rozhodnutie kritizovali mnohí svetoví lídri. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová a taliansky premiér Paolo Gentiloni v spoločnom vyhlásení uviedli, že Parížskú dohodu nemožno opätovne prerokovať. Kritiku si vypočul aj od svojho predchodcu, Baracka Obamu. Jeho administratíva schválila globálnu klimatickú dohodu vlani v septembri. Keďže však o dohode nehlasoval americký senát, nie je pre USA právne záväzná. Rusko si bude plniť svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody, ale ako vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, rešpektujú vývoj názorov na túto otázku v Spojených štátoch. Greenpeace vníma Trumpovo vyhlásenie ako morálny úpadok. Tvrdia, že USA sa tak vzdáva pozície svetového lídra. Dokument nadobudol právoplatnosť vlani v novembri, keď ho ratifikovalo najmenej 55 krajín produkujúcich minimálne 55% globálnych emisí skleníkových plynov. Dohoda má priniesť výrazné znižovanie emisí na úrovni jednotlivých štátov a postupný prechod na nové, modernejšie technológie. Až 40% svetových emisí produkujú USA a Čína. V rakve poľského prezidenta Lecha Kaczyńskiego boli časti tiel dvoch ďalších ľudí. Oznámil to zástupca generálneho prokurátora Marek Pasionek. Zosnulého prezidenta exhumovali v súvislosti s novým vyšetrovaním leteckej katastrofy v ruskom Smolensku. Exhumácia odhalila aj zámenu tiel dvoch obetí. V deviatich rakvách boli časti tiel iných ľudí. V rakve generála Bronislava Kwiatkowskiego bolo 14 častí tiel iných 7 osôb. V rakve generála Vladimíra Potasinského bolo 6 častí tiel 4 iných osôb. V rakve arcibiskupa Mirona Chodakovského boli dve polovice tela, časť od pása nahor patrila arcibiskupovi, od pása nadol generálovi Tadeušovi Polskému. V rakve generála Polského sa po exhumácii našla len polovica tela. Zástupca prokurátora Pasionek tiež povedal, že v apríli 2010 mu povedali, že pitvu už urobili ruskí patológovia. Prvé výsledky exhumácie a pitie očakáva tento mesiac. V troskách lietadla pred 7 rokmi zahynulo 96 ľudí, všetci boli členmi delegácie na čele s prezidentom, ktorá letela uctiť pamiatku zajatých poľských dôstojníkov povraždených sovietskou tajnou políciou počas druhej svetovej vojny. Ruské vyšetrovanie prisúdilo chybu pilotom, ktorí sa pokúšali pristáť za hustej hmly pod tlakom nariadených a bez dostatočného výcviku. Nové vyšetrovanie spustila súčasná poľská vláda na čele s Kaczyńskeho bratom Jaroslavom. Prokuratúra už obvinila ruských dispečerov smolenského letiska z úmyselného spôsobenia katastrofy. Muslimský pôstny mesiac Ramadán je obdobie, keď je vo svete zvýšené riziko teroristických útokov. Každoročne sa v tomto období zvyšuje aj počet jednotlivých menších incidentov. Podobná situácia je aj vo Francúzsku. Hneď v druhý deň Ramadánu napadol vo francúzskom meste Caen 35-ročný muž policajtku. Polícia vykonávala bezpečnostnú kontrolu pre násilné strety a muž odmietol akúkoľvek kontrolu počas Ramadánu a navyše ženou. Policajtku zbil svojim remeňom a následne sa dal na útek. Polícii sa ho podarilo neskôr zadržať, ľahké zranenia pritom utržili celkovo traja policajti. Nepríjemné skúsenosti opisujú Francúzi stále častejšie. Stáva sa, že polícia im neuzná fotodokumentáciu zranení či škôd. Podľa poisťovní si tak policajti vylepšujú štatistiky. George Soros v Bruseli kritizoval maďarského premiéra za plány zatvoriť ním založenú Stredoeurópsku univerzitu v Budapešti. Viktora Orbána obvinil z vytvárania mafiánskeho štátu. Maďarský premiér to dnes označil za jednoznačné vyhlásenie vojny. Oponuje, že mafiánsky charakter má netransparentná sieť, ktorú prevádzkuje Soros v Maďarsku, že platí mimovládne organizácie, aby presadili vpustenie migrantov do Európy. Šeroš vystúpil ako hosť na bruselskom ekonomickom fóre, pričom použil terminológiu Orbánových kritikov, narážajúc na čoraz autoritatívnejší a skorumpovanejší politický systém, kde šancu zbohatnúť dostávajú ľudia z Orbánovej blízkosti. Najmenej 34 mŕtvych si vyžiadal útok ozbrojenca v luxusnom hotelovom komplexe s kasínom v meste Pasaj pri filipínskej metropole Manila. Väčšina z obetí sa zrejme udusila dymom po tom, čo muž podpálil hracie stoly. Podľa polície sa neskôr sám zapálil a zraneniam podľahol. Jeho telo našli v hotelovej izbe. Pri útoku utrpelo zranenia vyše 50 ľudí. Muž vyzbrojený útočnou puškou M4 vtrhol do komplexu po polnoci miestneho času. Podľa polície však nešlo o teroristický útok. Motívom činu mohla byť lúpež. Podľa šéfa filipínskej polície Ronalda de la Rosa vyzeral podozrivý ako cudzinec a ako jeden z motívov preverujú, že prehral v hazardných hrách veľké peniaze. Ozbrojenec najprv podpálil benzínom hracie stoly, potom strieľal na LED obrazovky i na vchod do skladu so žetónmi. Potom si nimi v hodnote zhruba 20 000 dolárov naplnil batoh a utiekol. Organizácia SITE, monitorujúca aktivity džihadistov na internete, následne informovala, že k útoku sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát. Polícia to však označila za propagandu. Britská polícia objavila dnes na jednej z manchesterských ulíc auto, ktoré pokladá za dôležitú stopu v prípade bombového útoku v Manchestri. Preverujú biely Nissan Micra neďaleko miesta, kde polícia v stredu vykonala v jednom byte raziu. Oblasť v okruhu 100 metrov okolo podozrivého vozidla bezpečnostné sily ohradili a evakuovali. Polícia dnes medzitým zverejnila nové zábery z priemyselných kamier, zachytávajúcich pohyb predpokladaného samovražedného útočníka Salmana Abedyho v posledných dňoch pred útokom. Abedyho bratranci v tejto súvislosti vypovedali, že ich traumatizoval minulotýžňový útok v hale Manchester Arena, pri ktorom zahynulo 22 ľudí. Isaac a Abs Foriani, ktorých po útoku zadržali a následne bez obvinenia prepustili, vyjadrili za Abedyho činu zdesenie. Víkendový výpadok počítačov leteckej spoločnosti British Airways spôsobila ľudská chyba. Jeden z technikov totiž údajne omylom pri vykonávaní bežnej údržby vypol prívod elektriny. Následný kolaps počítačov prinútil aerolinky rušiť lety z letísk Heathrow a Gatwick, pretože nebol k dispozícii funkčný záložný systém. Plnú prevádzku aerolinky obnovili až v útorok, teraz počítajú škody, ktoré dosiahnu milióny libier. Agentúra AP pripomína, že väčšina zavedených aeroliniek využíva staršie počítačové systémy a oddialuje ich modernizáciu z obavy, že ich vyjde príliš draho. Aby zostali konkurencieschopné, prepúšťajú personál. Britská odborová organizácia GMB dala počítačový výpadok do súvislosti s minuloročným prepúšťaním odborníkov na IT v British Airways. Stovky týchto pracovných pozícií boli presunuté do Indie. Liberáli v Ontáriu pod vedením Kathleen Vineovej dosiahli totalitný zákon číslo 89, ako ho kritici opisujú, v posledný deň pred odročením vládnej schôdze na leto. Zákon o podpore detí, mládeže a rodín pridáva rodovú identitu a rodové vyjadrenie ako faktory, ktoré treba považovať za to najlepšie v záujme dieťaťa. Doteraz tým najlepším bola viera alebo náboženstvo dieťaťa, takže ide o vymazanie náboženskej viery, v ktorej rodičia dieťa vychovávajú. Obhajcovia rodiny preto varujú, že tento zákon dáva štátu väčšiu moc v odobraní detí rodinám, ktoré sa postavia proti prúdu LGBTQI a rodovej ideológii a umožňuje vládnym agentúram efektívne zakázať podporu alebo adopciu detí. Podľa popredného politického stratéga pre kampaň Life Coalition, Jacka Fonseca, vstúpila krajina do obdobia totalitnej moci, čo nikdy predtým v histórii Kanady nebolo. Podľa jeho slov, agentúry pre pomoc deťom majú teraz určitý druh policajnej moci, ktorá by mohla rodine zabaviť biologické deti, ak sa vie, že sú proti ideológii LGBT a podvodnej teórii rodovej identity, ak napríklad dieťa priťahuje rovnaké pohlavie alebo je zmetené vo svojom pohlaví. Fonseca sa vyjadrila aj ku kresťanským vodcom, najmä ku katolíckym biskupom, keďže sa proti tejto tendencii nevzopreli. Toľko na dnes. V posledných tohto týždňových správach sme pracovali so zdrojmi iDnes.cz, hlavné správy, aktuality, infosprávy, topky, Finweb, HN Online a teraz.sk. Pekný večer.